mesta, načelnik gradske uprave grada Beograda, njegovi zamenici, sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda i podsekretar sekretarijata, u daljem tekstu, načelnik uprave. Službenika na položaju u organima i službama autonomne pokrajine postavlja i razrešava nadležni organ autonomne pokrajine u skladu sa pokrajinskim propisima. Gradsko, odnosno opštinsko veće, u daljem tekstu, veće, postavlja i razrešava načelnika uprave i zamenika načelnika uprave. Službenika na položaju u upravi gradske opštine postavlja i razrešava organ utvrđen propisima grada. Službeniku prestaje rad na položaju, 1. Protekom vremena na koje je postavljen, 2. Podnošenjem pismene ostavke, 3. Stupanjem na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili organu jedinice lokalne samouprave, 4. Ukidanjem jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine, 5. Ukidanjem organa uprave, odnosno sekretarijata gradske uprave grada Beograda, 6. Ukidanjem pokrajinskog organa, službe ili organizacije, 7. Danom navršenja 65. godine života, ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja, 8. Ako mu radni odnos prestane njegovim pismenim otkazom, 9. Razrešenjem, 10. Ukidanjem položaja. Prestanak rada na položaju utvrđuje se rešenjem koje donosi organ nadležan za postavljenje službenika u roku od 8 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih je rad na položaju prestao. Rešenje sadrži obrazloženje sa razlozima zbog kojih je rad na položaju prestao i dan kad je prestao rad na položaju. Protiv rešenja žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. Odgovornost službenika za štetu. Službenik je odgovoran za štetu koju na radu ili u vezi s radom namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje poslodavcu. Postojanje štete, visinu štete i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana utvrđuje poslodavac ili lice koje on za to pismeno ovlasti. Ako bi utvrđivanje visine štete prouzrokovalo nesrazmerne troškove, visina štete može da se odredi u paušalnom iznosu. Ako službenik odbije da nadoknadi štetu, pravo na nadoknadu štete može da se ostvari u parničnom postupku. Poslodavac i službenik mogu da zaključe pismeni sporazum kojim određuju visinu i način naknade štete, koji ima snagu izvršne isprave. Službenik se oslobađa od odgovornosti za štetu koju je prouzrokovao izvršenjem naloga neposrednog rukovodioca ako mu je pismenim putem saopštio da izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu. Za štetu koju službenik na radu ili u vezi s radom prouzrokuje trećem licu nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara poslodavac. Ako poslodavac oštećenom nadoknadi štetu koju je službenik prouzrokovao namerno ili iz krajnje nepažnje, ima pravo da od službenika zahteva naknadu plaćenog iznosa u roku od 6 meseci od dana isplaćene naknade štete. Oštećeno lice ima pravo da naknadu štete zahteva i neposredno od službenika ako je on štetu prouzrokovao namerno. Poslodavac odgovara za štetu prouzrokovanu službeniku na radu ili u vezi s radom, prema opštim pravilima obligacionog prava. Poslodavac i službenik mogu da zaključe pismeni sporazum kojim određuju visinu i način naknade štete, koji ima snagu izvršne isprave. Ako poslodavac odbije da nadoknadi štetu, pravo na nadoknadu štete može da se ostvari u parničnom postupku. Odredbe ovog zakona o odgovornosti službenika za štetu, shodno se primenjuju i na nameštenike. Prestanak radnog odnosa. Službeniku prestaje radni odnos, 1. Protekom vremena na koje je zasnovan, 2. Sporazumom, 3. Otkazom, 4. Po sili zakona, 5. Na drugi način određen ovim ili posebnim zakonom. Službeniku na položaju, po sprovedenoj inicijativi za razrešenje na osnovu mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje koju izrekne Agencija za borbu protiv.